Este al 25-lea caz de femicid din ultimele 5 luni. De asta suntem aici, pentru că femeia asta a fost abuzată de la vârsta când nu era o femeie și era un copil, avea 14 ani și a cerut ajutorul autorităților și aceștia nu și-au făcut datoria față de ea și considerăm că aceștia nu își fac datoria în foarte multe dintre cazurile astea. Și de asta ne aflăm aici, să cerem ajutor autorităților, să semnalăm cât de mare este problema cu care se confruntă femeile din România și numai la nivel de femicid și la nivel de hărțuire sexuală, de violență sexuală, de violență fizică, de violență verbală și psihologică, cât și în instituțiile sale.
Lupta împotriva violenței asupra femei a fost scopul mitingului de sâmbătă din Piața Mihai Viteazul din Cluj-Napoca și este tema pe care vă invit să povestim astăzi, la tema zilei. De unde începem să facem lumea mai bună? Trebuie îmbunătățită legislația? E bună legislația, dar nu-și fac datoria autoritățile? Avem unii sau alții dintre noi mentalități nesănătoase? Pornim în căutarea răspunsurilor alături de câțiva oameni angajați în căutarea acestora și a soluțiilor la problema violenței asupra femeii. Anduța Caresu, din partea comunității de Click, ne spune cum văd ei problema și soluțiile.
Violența împotriva femeilor nu este luată în serios în România de către autorități. Din date statistice știm că poliția intervine, de exemplu, în doar mai puțin de 10% dintre cazurile de violență domestică. De fapt, intervin în zeci de mii de cazuri, dar doar în 10% femeile primesc sprijin specializat. De asemenea, în cazul violenței sexuale, situația este la fel de gravă. Doar 3% dintre victimele adulte și 13% dintre cele minore beneficiază de servicii. Violurile asupra copiilor sunt de 3 ori mai frecvente decât cele asupra femeilor adulte și o cifră care iarăși ne îngrijorează la nivel de justiție este că doar unul din 5 cazuri de viol ajunge în instanță. Restul sunt clasate. Rezultatul este că femeile devin tot mai descurajate să ceară ajutor, se simt singure, nu se simt crezute, se simt ignorate de un sistem care tot și-a trebuit să le apere. Iar agresorii, de partea cealaltă, ei înțeleg că pot scăpa, că dosarele se clasează foarte ușor, că procesele durează ani de zile și că un risc real de pedeapsă este aproape zero. Iar în felul acesta atacurile escaladează. Și violența ajunge la extreme, până la femicid, precum în cazul Teodorei, crime comise de parteneri sau foști parteneri sau agresori ignorați de autorități, deși unii dintre ei sunt deja raportați. Consider că emblematic este cazul violului de la Tabăra Aur, pentru că este un caz clar de viol cu o victimă minoră, un certificat medico-legal și probe ADN și totuși, de aproape 2 ani de zile, dosarul încă nu a ajuns în instanță, este tergiversat. Acum, noi la Declic, în comunitate, credem foarte mult în solidaritate, credem în implicare civică și presiune publică atunci când vedem că totuși autoritățile nu-și fac treaba. Ne uităm la ce nu funcționează și milităm pentru schimbare și aici o să dau doar câteva exemple de campanii pe care le-am avut și le avem la Declic. De exemplu, am militat pentru brățările electronice aplicate agresorilor, ca ordine de protecție să fie respectate cu adevărat și victimele să nu mai moară cu ordinul de protecție în mână, așa cum se întâmpla. De asemenea, am fost printre cei care am militat pentru o lege antiviol care să protejeze copiii și care să ridice la 16 ani vârsta pentru consimțământ. De asemenea, milităm pentru educație sexuală în școli, ca cei mici să învețe de timpuriu despre abuz, despre consimțământ și limite sănătoase, fără de care nu putem avea o societate funcțională care să respecte integritatea fiecăruia și fiecăruia dintre noi. Milităm pentru monitorizare reală a celor înscriși în registrul agresorilor sexuali, pentru că aceștia să nu mai poată recidiva. 7 din 10 agresori sexuali recidivează. Asta este o altă statistică. O altă campanie pentru mecanisme clare de raportare a hărțuirii în universități. Momentan am reușit, prin presiune publică din toate părțile și inclusiv prin campania comunității noastre, să schimbăm legea privind raportările anonime de hărțuire sexuală, în sensul că acum sunt permise și luate în considerare, spre deosebire de perioada trecută. Și, desigur, milităm în continuare pentru dreptate în cazul tinerei supraviețuitoare de la abuzului sexual din Tabăra Aur, în sensul că recent am ieșit în stradă, la parchet, unde se află acum dosarul, parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. De asemenea, am fost în stradă la inspecția judiciară, alături de membri și membri de Click Solidare. Am depus cereri de cercetare disciplinară a procurorilor care tergiversează dosarul și, mai nou, o vom reprezenta în justiție pe tânără prin avocatul de penal al comunității de Click. Cărămidă cu cărămidă refacem un zid totuși de protecție pentru femei.
Ce putem cere în mod mai specific autorităților? Cum să punem presiune ca oricare caz care ajunge la poliție să fie luat în serios? Că presupun că ei sunt primii la care te duci într-o asemenea situație.
Cred că contează foarte mult și felul în care societatea civilă deja a început să reacționeze. Este o societate civilă mult mai sofisticată, mult mai atentă. Așa cum mii de oameni, mii de femei au ieșit, de exemplu, în stradă la protest după moartea Teodorei, la fel cum cetățenii vin și la parchete, vin la inspecția judiciară și le cer celor de acolo să ia acțiune, cred că tot mai mulți oameni devin conștienți de puterea pe care o au. Și atunci, inclusiv victimele unor astfel de atrocități, când văd că societatea civilă totuși este mai puțin, există societate civilă, sigur, care blamează și rușinează victimele și nu își îndreaptă atenția către pedepsirea agresorilor, dar în același timp văd tot mai multă lume care le susține, care sunt cu ochii pe problema aceasta. În felul acesta și polițiștii sunt mult, mult mai atenți, asta pentru că spuneai de această situație cu mersul la poliție. De exemplu, cred că o situație de genul cum este violul de la școala de vară, da, care s-a întâmplat acum mult timp și totuși, dacă de 2 ani trenează, este foarte, foarte descurajant. Eu am speranța că acest caz, care este foarte clar, un caz super clar de viol, dacă vom avea câștig de cauză și fata își va găsi dreptate, asta va fi ca o gură de aer proaspăt pentru oricare femeie, că da, uite, te duci la poliție și ai curajul să depui plângere și uite că se poate soluționa în instanță și îți poți găsi dreptatea.
Centrul Filia, organizație feministă ce face auzite vocile femeilor, perspectiva lor asupra problemei și a schimbărilor necesare. Andreea Rusu.
Dacă ne referim la cazul uciderii Teodorei, numai cu aproximativ 2 săptămâni, observăm că ea a depus numeroase plângeri, poliția știa de această situație de violență, de abuz sub care ea a trăit mai mulți ani și totuși nu a reușit să o protejeze. Din punctul nostru de vedere, cea mai mare problemă nu este în legislație. Avem legislație care să protejeze victimele violenței de gen, violenței sexuale, violenței domestice, avem ordin de protecție provizoriu, bărțări electronice. Problema cea mai mare este faptul că specialiștii, nu mă refer aici numai la polițiști, ci și la procurori, judecători, asistenți sociali, personal medical, atunci când intră în contact cu victimele, nu știu ce să facă, nu sunt formați continuu pentru a înțelege specificitățile violenței de gen și de multe ori acționează cu propriile prejudecăți și stereotipuri, ajungând de fapt să pună în pericol și să revictimizeze supraviețuitoarele violenței de gen.
Care sunt aceste stereotipuri?
Fie că ne referim la faptul că nu a făcut ea ceva, doar nu a bătut-o degeaba, nu este fum fără foc, bătaia este ruptă din rai, rufele murdare se spală în familie, toate aceste lucruri pe care le auzim de când suntem mici nu sunt ceva care există într-un vid, nu sunt numai persoane teoretice care au auzit aceste lucruri și care își ghidează acțiunile pe aceste tipuri de vicale, de prejudecăți pe care le auzim. Sunt inclusiv polițiști, inclusiv procurori, judecători, care au auzit lucrurile acestea de mici și care nu au trecut, din păcate, prin formări care să le conteste aceste lucruri și să-i facă să acționeze în spiritul și litera legii pentru a proteja victimele violenței.
Dacă legislația e în regulă, ce s-ar fi putut întâmpla în cazul Teodorei, care a făcut plângeri? Ce s-ar fi putut face mai bine?
Asta este ceva ce vrem să aflăm de la Poliția Română. Am făcut o petiție pe site-ul nostru, pe centrulsilia.ro, prin care cerem detalii. În primul rând să fie demarată o anchetă la nivel intern în cadrul poliției pentru a afla ce s-a întâmplat cu plângerile pe care Teodora le-a depus și unde, de fapt, au fost lacune în intervenția poliției. Și ne interesează ca această anchetă să fie prezentată transparent publicului pentru a înțelege ce putem să facem diferit și ce poate, de fapt, poliția să facă diferit în cazurile următoare. De asemenea, în cadrul petiției noastre cerem și legiferarea femicidului ca infracțiune separată, deoarece crimele împotriva femeilor, pentru că sunt femei, se întâmplă mult prea des, sunt zeci de cazuri anuale, numai anul acesta omorârea Teodorei a fost al 25-lea caz de femicid și acestea ar trebui să fie tratate de urgență națională.
Cât de mult contează semnăturile noastre?
Semnăturile noastre, prezența noastră la proteste, presiunea pe care o facem către autorități și politicieni contează foarte mult. Pentru că nu în democrație vorbim despre puterea oamenilor, nu despre puterea unei elite. Și atunci multiplele proteste pe care le-am organizat de-a lungul anilor, petițiile, manifestațiile publice pe care le-am organizat au dus de fapt într-un moment în care, într-adevăr, în România legislația cu privire la violență arată mult mai bine decât o făcea acum 5, 10, 5, 15 ani. Așa am obținut, printre multe alte tipuri de activități, așa am obținut ordin de protecție provizoriu, așa am obținut brățele electronice și atunci în momentul în care încrederea în autorități și siguranța pe care statul ar trebui să ne ofere eșuează, este momentul ca oamenii să pună presiune pe stat pentru a proteja femeile.
Și ce ar mai fi de obținut în viitorul apropiat, după victoriile pe care le-ați pomenit?
Cel mai important pentru noi este ca intervenția specialiștilor, a polițiștilor, a procurorilor, a judecătorilor, a asistenților sociale, a personalului medical, este important ca intervenția lor să fie una corectă, să fie una centrată pe victimă, să fie una care să urmărească în primul rând asigurarea protecției pentru victime și pentru supraviețuitoarele violenței. Din punctul nostru de vedere, formarea continuă a specialiștilor din domeniu este imperios necesară și nu numai în orașele mari, așa cum a fost făcut până acum, ci inclusiv în orașe mici, în sate. Astfel de infracțiuni în sfera violenței de gen, în sfera violenței împotriva femeilor, au caracteristici specifice. Nu este la fel, nu poți să adresezi la fel infracțiunea de furt sau de tâlhărie, așa cum adresezi o situație de violență în cuplu. În general, victimele violenței de gen își doresc ca agresorul să se oprească și să nu mai fie violent, nu își doresc să plece din relația respectivă și atunci este nevoie, de fapt, de o armată de specialiști și de o armată de oameni care să le fie aproape victimelor pentru a ieși din relațiile violente. Și cred că este extrem de important pentru încrederea oamenilor în instituțiile din România, ca instituțiile să fie transparente și să-și asume atunci când greșesc. Și cred că Poliția Română are acum datoria de a ne explica ce s-a întâmplat cu cazul Teodorei și de a face niște schimbări la nivel intern.
Femicidul, despre care tot auzim în ultima vreme, de ce să fie acesta considerat infracțiune din moment ce avem deja ca infracțiune omuciderea? Ne explică avocata Ioana Trană.
Cred că este foarte important să facem o distinție între femicid și omuciderea, așa cum este ea acum reglementată în codul penal. Este adevărat că există o agravantă în codul penal atunci când victima este o femeie însărcinată, dar ceea ce ar aduce în plus femicidul ar fi recunoașterea, de fapt, a unei situații istorice tragice și inegale, și anume faptul că în cazul femicidului vorbim despre o crimă care are la bază genul. Femicidul are loc asupra femeilor și este vorbim de uciderea sistematică a femeilor de către bărbați. Într-un cadru mai larg a acestor relații patriarhale, așa cum sunt ele de altfel recunoscute și de către Convenția de la Istanbul pentru prevenirea violenței împotriva femeilor. Acum, cred că cel mai ușor ne-ar ajuta, dacă am vorbit de un exemplu concret, să presupunem că într-o noapte, într-un apartament unde doarme o femeie, intră un bărbat care dorește să-și jefuiască casa, femeia se trezește, îi opune rezistență și este ucisă. Aici vorbim de o ucidere, dacă ea este însărcinată, va fi și forma agravantă a infracțiunii de ucidere. Dar, dacă vorbim, de exemplu, de ceea ce s-a întâmplat în cadrul Teodorei, vom vedea că sunt niște diferențe. Cazul Teodorei este un caz de femicid. Teodora a fost ucisă pentru că ea, în primul rând, era o femeie de către un bărbat care considera că Teodora ar fi trebuit să se supună voinței lui, nu ar fi trebuit să-l părăsească. Teodora era un corp care putea fi ucis, era o persoană a cărei viață valora mai puțin. Poate exemplul ăsta ne face să înțelegem mai bine diferența dintre omucidere sau ucidere și femicid. Femicidul are loc atunci când ceea ce se pune în mișcare este acel sentiment de ură sau de dispreț la, sau de superioritate la adresa femeilor.
Ce ar însemna asta? Dacă avem femicidul ca infracțiune, ar însemna un alt fel de pedeapsă?
Ar însemna odată o pedeapsă mai mare, dar pe lângă faptul că ar fi incriminat separat, avantajele pe care le-ar aduce ar fi unele care sunt, ca să spun așa, secundare existenței infracțiunii, acestei noi infracțiuni, și anume faptul că statul ar desfășura niște campanii publice de awareness prin care ar trebui cel puțin să denunțe aceste practici și relații de putere inegale între femei și bărbați. Statul ar trebui să deruleze programe de formare profesională, în primul rând între profesioniștii din justiție, pe care să îi familiarizeze cu această infracțiune, care are la bază genul, și, evident, servicii specializate la care să apeleze victimele, supraviețuitorii și, foarte important, agresorii. Eu cred că acesta este principalul beneficiu al incriminării femicidului, această campanie, practic, de educare, de educație, atât a cetățenilor, cât și a profesioniștilor din justiție, din poliție, din învățământ și a fiecărui cetățean care ar reacționa, poate, la timp, atunci când, să spunem, la televizor am auzit un discurs plin de ură la adresa femeilor sau față de postările fraților Tate, care au avut atât de mult succes la noi în România. Să ne întrebăm de ce frații Tate au avut atât de mult succes aici la noi.
Ar fi o posibilitate de a preveni crimele, pentru că oamenii ar reacționa înainte ca cele mai rele lucruri să aibă loc. Ar putea interveni să le semnaleze.
Crimele, pentru că aceste crimele, femicidul este oarecum vârful de iceberg al acestor relații de putere inegale, al acestor relații de violență. Ar putea să prevină foarte multe alte lucruri până să ajungem la crimă. Ar putea să prevină acele violențe economice, de exemplu, violența psihologică, apoi felul în care femeile câteodată în carieră avansează mai dificil decât bărbații. Prevenirea femicidului ar preveni, de fapt, toate aceste raporturi inegale dintre femei și bărbați. Nu doar ar preveni uciderea femeilor, ci ar asigura o societate mai inclusivă în care, cu adevărat, egalitatea dintre sexe să fie un obiectiv facil de atins, pentru că în prezent nu este.
Cât de greu este pentru o victimă a violenței asupra femeii să facă o schimbare, să facă niște pași și să iasă din relația abuzivă? Ne spune psihologa Adriana Zelman.
De multe ori schimbarea nu începe în momentul când ieși pe ușă și o trântești în spatele tău, ci începe cu mult înainte, cu luni, poate chiar ani înainte, când începi să te prinzi că ceva nu e bine și începi să schimbi lucruri micuțe. Câte un pic. În primul rând, poate poți să schimbi felul în care înțelegi. Apoi felul în care vezi ceea ce face celălalt. Apoi, la un moment dat, îți iei o libertate care înainte nu ți-ai luat-o. Să vezi modele de persoane care au trăit ceva asemănător și au reușit să meargă mai departe. Întotdeauna, ca să fim sinceri, cel mai la îndemână ajutor este din partea familiei, de multe ori din partea prietenilor și, într-adevăr, sunt asociații, sunt ONG-uri. Ideea e să folosească ajutorul care îl găsesc. Întotdeauna se găsește ceva, o soră, o verișoară, o prietenă, care să te ajute un pic mai departe.
Andreea a trecut printr-o asemenea situație. Ani de zile a fost victima violenței în familie.
Ceea ce m-a determinat să ies au fost proprii copii. Băiatul cel mare m-a ajutat să ies din situație și să iau o decizie radicală. Băiatul văzându-mă tot timpul plângând și nefiind eu practic, nereușind să mă mai ocup de ei din cauza situației cu fostul meu soț, asta m-a determinat să plec. Și atunci am apelat, da, la părinții mei, în general la familie am apelat prima dată. Părinții mei m-au ajutat, și profesorii de la Babeș, pentru că am terminat o facultate tot în același domeniu, asistență socială, violență, și ei m-au îndrumat spre un ONG, de unde am reușit să primesc ajutorul necesar. Vreau să le încurajez pe toate femeile care sunt victime să ia această decizie și să plece. Să plece și să caute ajutor, pentru că vor găsi. În general, din păcate, la noi numai ONG-urile pot să te ajute în situația asta, pentru că ei au resursele necesare.
Lupta împotriva violenței asupra femeii continuă. Sper eu, cu mai multe victorii, cu mai multe lucruri îmbunătățite și neapărat cu imensă empatie și solidaritate. Sunt Anca Brășfălean. Mulțumesc că ați fost alături de noi.